რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე კოჩალეჟავა. ხმის ოპერატორის პულტთან ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე. ეს თბომავალი ორ შაბათს ჩაიძირა მდინარე იანძიში. კატასტროფიდან 36 საათის განმავლობაში მაშველებმა შეძლეს 14 ადამიანის გადარჩენა და 13 დაღუპული ადამიანის გვამის პოვნა. თბომავალზე 457 მგზავრი იმყოფებოდა. ჩინეთის მედიის ცნობით სამშაბათს ამობრუნებული გემიდან ადამიანების ყვირილის ხმა ისმოდა. თბომავალი ასრულებდა კრუის მდინარე იანძიზე, ის ციკლონის ზონაში მოხვდა, სადაც ქარის სიჩქარე 130 კმ/სთ აღწევდა. თბომავლის კაპიტანი გადარჩა და ის აცხადებს, რომ გემი ორ წუთში ჩაიძირა. მგზავრების უმრავლესობა პენსიონერები იყვნენ. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მეგობრები და თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ერთკვირიანი კომიდან გამოვიდა. ვლადიმირ კარამურზა ერთი კვირის წინ მოსკოვში მოწამვლის ნიშნებით გახდა შეუცოდ. ვლადიმირი კომიდან გამოვიდაო, წერს ტვიტერზე მიხაილ ხოდორკოვსკი. 33 წლის ვლადიმირ კარამურზა არის ხოდორკოვსკის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის კოორდინატორი. ახლახან ამ ორგანიზაციამ გამოქვეყნა დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც გაკრიტიკებულია ჩეჩნეთის რეგიონის კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ლიდერი რამზან კადიროვი. საფრანგეთში გამართულ კონფერენციაზე, რომელშიც დასავლეთის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 20-მდე მინისტრი მონაწილეობდა, ერთობლივ განცხადებაში ერახს აღუთქვეს მტკიცე მხარდაჭერა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ შეხვედრაში არ მონაწილეობდნენ რუსეთი, ირანი და სირია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალაბადიმ 2 ივნის პარიზში განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოალიცია არ აკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ დაეხმაროს ბაღდადს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარიზში გამართულ კონფერენციაზე აბადიმ თქვა, რომ კოალიციური პარტნიორები არ აწარმოებენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების საკმარისად დაზვერვას ჰაერიდან. პარიზის შეხვედრის მონაწილეების მსჯელობის საგანი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა იყო. პასპინძელი ქვეყნის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ კოალიციამ დაადასტურა ერთცულოვნება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მაგრამ ფაბიუსმა იქვე დასძინა, რომ ბრძოლა ხანგრძლივი იქნებაო. ამ კონფერენციაზე იყო საკმაოდ ძლიერი ზეწოლა ერაყის პრემიერ-მინისტრზე იმისთვის, რომ მას დაემტკიცებინა კონფერენციის მონაწილეობისთვის, რომ მას შეუძლია ერაყში არსებული ყველა ძალის გაერთიანება, ყველა ჯგუფის გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა 2 ივნისს გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისთვის, რომ ის აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრების გაშვებისას. გენერალ ლეიტენანტმა სემუელ გრივსმა, რომელიც შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების კოსმოსური და სარაკეტო სისტემების ცენტრს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ დაინტერესებულ კერძო კომპანიებს კონკურსი ჩართვა 23 ივნისამდე შეეძლებათ. შეერთებული შტატების მთავრობა აპირებს $60 მილიონი გაანაწილოს კონკურსის 4 მონაწილეს შორის. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ეს განაცხადა მან ციურიხში გამართულ პრესკონფერენციაზე, სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე. 28 მაისს ბლატერი მეხუთე ვადით გახდა ფიფას პრეზიდენტი კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის და ფიფას მაღალჩინოსნების დაპატიმრების ფონზე. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი. გუშინ მას საქართველოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა. შეხვედრის შემდეგ გამართა ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც ესტონეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ევროკავშირის წევრობა ძალიან კარგია, მაგრამ ამისთვის საქართველომ ჯერ საშინაო დავალება უნდა შეასრულოსო. ილვესმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ საქართველოს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით დღის წესრიგი ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის, მაგრამ დადგება ამის დრო, განაცხადა ილვესმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ამავე პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, როდესაც ვაფასებ ჩვენს გეგმებს, წარმატებას, დინამიკას უნდა შევხედოთ იმ ვითარებას, რომელშიც მოქმედებთ. საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი სერიოზული მოკავშირე, როგორც ევროპული ინტეგრაციის, აგრეთვე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. შეიძლება ითქვას, ბევრად მეტი, ვიდრე სხვა ქვეყნებს ყოლიათ მანამდე. ამიტომ, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენს პერსპექტივაზე, უნდა დავინახოთ, რომ სკეპტიკოსების გარდა არიან ძალიან ნათელი მოკავშირეები, რომლებიც მუშაობენ იმისთვის, რომ საქართველოს გზა ევროკავშირსა და ნატოში იყოს წარმატებულიო, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა ესტონეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში დღეს გაიხსნება კონფერენცია, ევროპის რეგიონული კონფერენცია ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში. ამ კონფერენციას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახსნის, სტუმრებსა და დელეგატებს მიესალმება საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი. ბიზნესმენი ვალერი შოშიაშვილი დღეს ყვარელში აპირებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საცხოვრებელი სახლის დაკავებას. ამით ბიზნესმენი აპირებს გააპროტესტოს ნაციონალური მოძრაობის დროს დაზარალებული ბიზნესმენების საქმეების იგნორირება. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი მოგაცვდით ინფორმაციას დღევანდელ ღონისძიებებზე. როგორც გითხარით, გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციაში, დისკუსიაში, რომელსაც მართავს საქართველოს ატლანტიკური საბჭო პროექტის შეხვედრების საპატიო სპიკერებთან 2015 ფარგლებში და ესტონეთის პრეზიდენტი იქნება მთავარი მომხსენებელი. თემა დისკუსიისა გახლავთ სახელმწიფოს აღმშენებლობის გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. დღესვე ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, თავისუფალი დემოკრატების ოფისში ბათუმში ბრიფინგი გაიმართება თემაზე პოლიტიკური ნიშნის დევნის მორიგი ფაქტი. დღეს პრესკონფერენციებს გეგმავენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც: ელისო ჩაფიძე, ზაქარია ქუცნაშვილი. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისშია დაგეგმილი მიხეილ მაჭავარიანის პრესკონფერენცია. აგრეთვე თავისუფალი საქართველოს ლიდერები თბილისის მერიაში კომპანია City Park-ის წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას გეგმავენ დღეს შუადღისას. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე გამართავს ბრიფინგს მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნასა და საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე ილაპარაკებს ის. ირაკლი წერეთელი, ეროვნული მოძრაობის ყოფილი ლიდერი, აპირებს საგანგებო განცხადების გაკეთებას. დღეს იმართება საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის ტერიტორიული მოწყობის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9:08 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში და გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. კაცებს პირველ ნახევარს ძირითადად გავატარებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის ახალ ამბებს გეტყვის, მე დათა ჩხლაძე გეტყვის თუ რაზე ლაპარაკობენ ინტერნეტში, რა ხდება იქ, შეიძლება ტექნოლოგიების რამის სიახლეებიც გითხრას, ასე იცის ხოლმე. კაცებს მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე. მედიის განვითარების ფონდმა გუშინ ჩაატარა პრეზენტაცია კვლევისა, რომელიც მათ ჩაატარეს მედიასთან მიმართებაში, ანუ ლაპარაკეს სიძულვილის ენაზე, ქსენოფობიაზე, ჰომოფობიაზე და ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე ქართულ მედიაში. ეს ვრცელი კვლევა ჰქონდათ და ამ კვლევასთან დაკავშირებით ლაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე აიხლა გეტყვით უფრო დაწვრილებით, თუ რას შეეხება ეს კვლევა. სამი მიმართულება, რომელიც ახლა ახსენე არის: სიძულვილის ენა და ქსენოფობია, ჰომოფობია და გენდერული იდენტობა და ანტიდასავლური პროპაგანდა ქართულ მედიაში. ერთი წლის განმავლობაში იკვლევდა მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს გაეროს ასოციაციის დახმარებით ამას ქართულ მედიაში და გუშინ კლუბ ფრონტლაინში ჩაატარეს პრეზენტაცია. სულ სამი გამოცემა აქვთ და სამი გამოცემა აერთიანებს დაკვირვებებს მედიაზე, პოლიტიკურ პარტიებზე, მოქმედ და ყოფილ თანამდებობის პირებზე, სასულიერო პირებზე და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებზე. კვლევა შეეხებოდა 6 გაზეთს, 5 ტელევიზიას, 6 საინფორმაციო პორტალს, ეს მეც სიუჟეტი, რომელიც ეკაქიანიშვილმა მოამზადა.
გაზეთები ასავალ დასავალი, პრაიმ ტაიმი, კვირის ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, ტელევიზიები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი, რუსთავი ორი, კავკასია, მაესტრო, ასევე მედიაკავშირი, ობიექტივი და ტელეკომპანია ტაბულა, საინფორმაციო პორტალები, საქინფორმი, ინტერპრეს ნიუსი, ნეტგაზეთი, პირველი, რეპორტიორი, საქართველო და მსოფლიო, ჯეუოლ წერტილი GE. სწორედ ესა ის მედია სივრცე, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ერთი წელი აკვირდებოდა და ყველა იმ ქსენოფობიურ თუ ჰომოფობიურ სიძულვილის ენის შემცველ გამონათქვამს, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდის მაგალითებს აღრიცხავდა, რომელსაც თავად მედიის წარმომადგენლები და მათი რესპონდენტები იყენებდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ანტიდასავლური განწყობების მთავარი წყაროც მედია, რასაც 325 გამოვლენილი შემთხვევაც მოწმობს. მათგან ამხრივ მოწინავეა მედია კავშირი ობიექტივი. ბეჭდურ მედიაში ანტიდასავლური განწყობები ხშირია გაზეთ ალიასა და კვირის ქრონიკაში. მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როგორც ქსენოფობიურ, ისე ჰომოფობიურ განწყობებს სწორედ ანტიდასავლური კონტექსტი აქვს.
მაგალითად, თურქოფობიული განწყობები არის ანტიდასავლური კონტექსტის მატარებელი, იმიტომ რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია წარმოჩენილია როგორც თურქეთის ჯარის ექსპანსია საქართველოში, რომელიც გამოიწვევს კონფლიქტებს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ თურქები შემოვიდნენ და დაიკავებენ ტერიტორიას.
ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ მედიაში უფრო სტანდარტების პრობლემა ხდება, ამბობს თამარ კინწურაშვილი. რისი გამოსწორებაც თვით რეგულირების მექანიზმის შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია. დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სხვა მედია საშუალებები, რომელთა რეიტინგიც ჯერ არავის გაუზომავს.
პრობლემა ის, რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ობიექტივის რეიტინგი, რომელსაც იგივე არ ზომავს TVMR ჯორჯე, იმიტომ რომ არ არის მათი დამკვეთი.
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა, რომ წყაროებიდან აქაც მედია ლიდერობს. მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და სასულიერო პირები მოსდევენ. მონიტორინგის ანგარიში სწორედ ამ ნაწილის ავტორი თამარ ხორბალაძე ამბობს, რომ საზოგადოება როგორც წესი სათანადოდ ვერაფასებს ხოლმე იმ უარყოფით გავლენას, რაც შესაძლოა საჯარო თქმულ სიტყვასა თუ გამონათქვამებს მოჰყვეს. სიძულვილის ენით გამწეული საფრთხის გაცნობიერება კი მისი სიტყვებით არის მედიის, პოლიტიკოსების და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილიც მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავე დასავლეთის საწინააღმდეგო კონტექსტში, ძალიან მწვავე ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ კონტექსტში და ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსტში. თუ მანამდე შეიძლება რაღაც პერიოდში უფრო წამყვანი თემა ყოფილიყო ის, რომ ჰომოსექსუალობა არის დაავადება, ან თქვა თუნდაც გადახრა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უფრო აი ამ ანტიდასავლურმა კონტექსტმა გადმოიწია წინ.
სიძულვილისა და ქსენოფობიური გამოხატვის საერთო რიცხვი ბოლო ერთ წელში ამ გამოკვლევის თანახმად 573-ია. მათგან ყველაზე მეტი 200 შემთხვევა თურქოფობია, ისლამოფობიაზე მოდის. ყველაზე მცირე 36 კი არმენოფობიაზე. მონიტორინგის შედეგებს უსმენდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძეც. ის ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა მხოლოდ რამდენიმე მედიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია და იმედოვნებს, რომ ძირითად მედია საშუალებებში იგივე ტენდენცია არ გადავა. თამარ უხაძე გვეუბნება, რომ ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ყველაზე ხშირად გასაჩივრება დიმუხლია. თუმცა რეალობა ჯერჯერობით ის არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს საქართველოში თავად აქვს ჰომოფობიური თუ ქსენოფობიური განწყობები. თამარ უხაძე მიიჩნევს, რომ თუ ჟურნალისტი ამ განწყობებს საკუთარი განათლებით, გამოცდილებით, საკუთარ თავზე მუშაობით ვერ დაძლევს, იმდენს მაინც უნდა ეცადოს, რომ ეს პრობლემა საკუთარ ჟურნალისტურ ნამუშევარში არ გამოავლინოს.
კაკაანიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ჯერ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ თემას განვაგრძობთ დაახლოებით ესე 9:00-ში, არც კი 25 წუთში ჩვენ სტუმარი იქნება თამარ კინწურაშვილი და უფრო დაწურლებით ვილაპარაკებთ ამ კვლევაზე და ზოგადად პრობლემაზე ქართულ მედიაში. ხო, ნინო ევგენიძე ვთხოვ, ეკონომიკის ახალი ამბები გითხრას. დილამშვიდობის ნინო გესმენ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით გადაყვანილ გზავთა რაოდენობა 65%-ით გაიზარდა ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თბილისი-მოსკოვის საჰაერო ხაზზე გზავთა გადაყვანა 65%-ით გაიზარდა. 2015 წლის საანგარიშო პერიოდში ორივე ქვეყნის მიერ დანიშნული ავიაკომპანიის მიერ გადაყვანილია ჯამში 87,367 მგზავრი, რაც კიდევ ერთხელ გასული წლის მაჩვენებელს, როგორც უკვე ვთქვი, 65% დაღემატება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ემპარდის საქართველოს სომხეთის ოფიციალურ დელეგაციას მასპინძლობს სომხეთის დელეგაციის შემადგენლობაში სომხეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სომხეთში ევროკავშირის და გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენლები შედიან, მეზობელი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები საქართველოში აგრარულ დარგში მიღწეულ შედეგებს უფრო ახლოს გაეცნობიან. უახლოეს მომავალში ქვეყანაში აუდიტორული მომსახურება ელექტრონულ ფორმაზე გადავა, შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა ამ მიმართულებით, ცვლილება ნორმატიული აქტის სახით მომზადდება და მას საკანონმდებლო ინიციატივის სახე არ ექნება. აღნიშნული ცვლილება საგადასახადო შემოწმების ვადების შემცირების საკითხის გარკვეული ნაწილიც კი იქნება.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს თხოვმას რომ არ წავიდეს ჯერ აქ იყავი და ახალი ამბების მერე გითხარი თუ რა ხდება ხელისუფლების დაპირებულ ქონებაზე რომელიც საპრივატიზაციოდ გამოდის თუ გაინტერესებს ბრაზი ალაპარაკი ერთ წუთი მოიცადეთ ნინო გელაშვილი გეტყვით ჯერ ახალ ამბებს და შემდეგ კლავ ევგენიძეს მოუბრუნდებით.
საქართველოში დღეს გაიხსნება ევროპის რეგიონული კონფერენცია ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში. ამ კონფერენციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახსნის. გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტის ტომას ჰენდრიკ ილვესის ვიზიტი საქართველოში. დღეს ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. მანამდე კი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში თემაზე სახელმწიფო აღმშენებლობის გამოწვევები ევროპის გერმიმავალ გზაზე. ტომას ჰენდრიკ ილვესი იქნება მთავარი მომხსენებელი ამ დისკუსიაში. ბიზნესმენი ვალერი შოშიაშვილი დღეს საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საცხოვრებელი სახლის დაკავებას აპირებს ყვარელში. ამით მას სურს გააპროტესტოს ნაცმოძრაობის დროს დაზარალებული ბიზნესმენების საქმეების იგნორირება. უცხოეთს რაც შეეხება, ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი პირი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე, რომელიც ორშაბათს ჩაიძირა მდინარე იანძიში. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმერ კარამურზა უმცროსის მეგობრები და თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ერთკვირიანი კომიდან გამოვიდა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშობი ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისთვის, რომ ის აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერო თანამგზავრების გაშვებისას.
და კლავ ნინო ევგენიძეს უბრუნდებით ახლა. ნინო გესმენ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ხელისუფლებამ სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენილი ობიექტების პრივატიზაციის პროცესი აქტიურად დაიწყო და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საპრივატიზაციოდ ორი, ერთი შეხედვით საკმაოდ საინტერესო საინვესტიციო პერსპექტივის მქონე ობიექტი გამოიტანა. კერძოდ 1 ივნისიდან უკვე ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ჭანტურიას ქუჩა ნომერ 12-ში, რომელიც მდებარეობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობას, ანუ 6 მილიონ ამერიკულ დოლარად ყიდის. ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ ქონების მიმზიდველობა მაღალი იქნება, რადგან აღნიშნული ქონება მდებარეობს დედაქალაქის ცენტრში, ტურისტულად აქტიურ ზონაში, მისგან 300 მეტრის დაშორებით განთავსებულია კინოთეატრი, მუზეუმები, ნახევარი კილომეტრის რადიუსში მდებარეობს თბილისში არსებული მაღალი კლასის სასტუმროები, ასევე სხვა ტურისტული ღირსშესანიშნაობები. უძრავი ქონების მიწის საერთო ფასი შეადგენს 4210000 კვადრატულ მეტრს, ხოლო მასზე განთავსებული შენობის ფართი 11271 კვადრატულ მეტრს. აუქციონი გამოცხადდა შემდეგი პირობებით: საპრივატიზაციო ობიექტის საწყისი ფასი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ზევით 6 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს და მყიდველი ვალდებული იქნება 2016 წლის 1 იანვრიდან არაუმეტეს 36 თვის ვადაში 100 ნომრიანი სასტუმრო ააშენოს და მოახდინოს მისი, ასე ვთქვათ, ექსპლუატაციაში გაშვება. მყიდველი ასევე ვალდებულია 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით უზრუნველყოს გამყიდველის მიერ განსაზღვრული პირების მიერ უძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობა, მყიდველი ასევე ვალდებულია საპრივატიზებო საფასური გადაიხადოს ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ელექტრონული აუქციონი დასრულდება 2015 წლის 26 ივნის 17 საათზე. რაც შეეხება იმას, თუ სად გადავა ეკონომიკის სამინისტრო, რა დაჯდება ახალი შენობის მშენებლობა ან რემონტი, ამ დრომდე უცნობი რჩება. ამ საპრივატიზაციო ობიექტამდე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობამ გასაყიდად გამოიტანა კიდევ ერთი ობიექტი წყნეთის სამთავრობო აგარაკები, როგორც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე აღნიშნული, ობიექტის ფასი 21.5 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით წყნეთის აგარაკების ტერიტორიაზე საკურორტო კომპლექსის გაკეთება იგეგმება. ეკონომიკის მინისტრი აზუსტებს, რომ ეს ტერიტორია აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილად და არ უნდა იყოს ერთი ინვესტორის პირადი ქონება. ეს არის მთავარი პირობა, რომ უნდა იყოს საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი და უნდა განთავსდეს დასასვენებელი კომპლექსი. თუ როგორი იქნება და რა ტიპის, ამას ალბათ ინვესტორებთან ერთად განსაზღვრავთ, აცხადებს კვირიკაშვილი. აღნიშნული ორი ობიექტის გაყიდვის ინიციატივა ხელისუფლებამ ანტიკრიზისული გეგმის შექმნის აუცილებლობაზე საპასუხოდ გამოხატა. ივარაუდება, რომ საპრივატიზაციო ქონების გასხვისებისა და ტურისტული სეზონის დადგომით ლარის კურსზე დადებითი ზეგავლენა ექნება ამ ყველაფერს. და შეიძლება მისი გამყარება გამოიწვიოს. რამდენად გამართლდება ეს პროგნოზი და რამდენად მდგრადი იქნება იგი დროში, ამას მიმდინარე ზაფხული გვიჩვენებს. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ პრივატიზაცია მართლაც შეიძლება იყოს ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი, თუმცა ამის პარალელურად მნიშვნელოვანია, რომ მიღებული შემოსავალი ეკონომიკურ ზრდაზე და არა ისევ სოციალურ დანახარჯებზე გაიწიოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ნაბიჯის ეფექტიანობა ძალზე მოკლევადიანი იქნება.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. აქცერებთ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთია. თქვენ ხართ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით FM-7-სა და 4-ზე მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება და არა მხოლოდ ამ FM-7-სა და 4-ზე, არამედ ასევე მისამართზე www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი როგორც ცოცხალი ეთერი, ასევე ნებისმიერ სიუჟეტი, რომელიც გავიკეთებია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და კიდევ მანამდეც ბევრი რამე გვაქვს, თუ არ ყოფილვარ ჩვენ საიტზე, ძალიან გეშვათ, კარგი საიტი გვაქვს, ჩვენთან მოგწოს ყოველ შემთხვევაში და ასევე თუ ბარემანდ იქნებით, რატომაც არ უნდა დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება ქვია იქ, ძირითად Facebook-ს რაც შეეხება ეს, მაგრამ Twitter-ზეც ვართ და YouTube-ზეც და კიდე ალბათ სხვაგანაც ვიქნებით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ცოტა ხანში რახან ჩვენი საიტი და სოციალური ქსელები ვახსენე დათო ჩიხლაძეს ვალაპარაკებ რა მისი დროა და ამიტომ ვილაპარაკებს სწორედ ინტერნეტზე, მაგრამ ჯერ აფიშას მოვისმენთ, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვი, თუ სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს დღეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, რა დაათვალიეროს ასეთ რაღაცებს.
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაათვალიერებთ მცხეთის მესამე საერთაშორისო არტ ფესტივალის ხატე საქართველოსთვის დასკვნით გამოფენას. მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა სოციო-კულტურული სივრცის წარმომადგენლები, კანადელი, ინგლისელი, ჰოლანდიელი, ქართველი და სხვა ხელოვანები. ხელოვნების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საქართველო როგორც რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, მისი როლი, მისი გამოწვევები და უნიკალური ქართული ღვინო როგორც კულტურის ნაწილი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე, თითების თეატრი წარმოგიდგენთ ონისე ონიას სპექტაკლში თამაში მაგიდასთან, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. თავისუფალი თეატრის სცენაზე კი სპექტაკლი მერე რა რომ სველია, სველია სამანი 7 საათზე დაიწყება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი დრამა სან ანდრეასი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა ადელაინი და სათავგადასავლო მისტიკა მომავლის სამყარო.
ახლა როგორც გითხარით, დაუთმობ სიტყვას დათო ჩიხლაძეს, რომელიც გახლავთ ჩვენი ტექნოლოგიების ექსპერტი, ასევე ინტერნეტ რეზიდენტის ერთადერთი მკვლევარი, რო გამოვიყენოთ ცნობილი სიუჟეტის არასწორი ტერმინი.
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მათ დავიწყებ ცოტათ ისეთი ინტერნეტ ამბები და მე შემდეგ გადავალეთ ცოტა პოპულარულ ტექნოლოგიებს.
პოპულარულ ინტერნეტში.
გუშინ ქართლენ ხარ ინტერნეტის მოხარება შეეცვით სახალხო პოსტია ნახა, ვერ ვანახა როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მქონდა გამოხმაურებები ასე თუ ისე. სადეს ცოტა ელიაოს ბაზრობაზე გადაღებული ფოტო შეგხვდებათ ალბათ. ქაზის გამათბობელია რომ ეფლის წარმოების ამასაც აქვს ეფლის ლოგო. ძალიან ახალის იყო ზამბაური ვიცინი ამაზე, იმიტომ რომ ესეთი პროდუქტი აღმოჩნდა საქართველოში. ნუ ეფლის პროდუქტები ხო ზოგადად არ არის ოფიციალური ქვეყანაში, თუმცა აღმოჩნდა ესეთი პროდუქტი, რომელიც არსად არ არის საერთოდ, მგონი.
ასე კი რა უცნაური მარტო საქართველოს ბაზრისთვის გამოუშვია ეფლის გაზის ეგრეთ წოდებული კალონკა.
ეფლი ძალიან სასაცილო იყო მარტო ერთ გუფში, სადაც ნუ ეფლის მომხარებლები არიან გაერთიანებულები, ესეთი გამოხმაურება ჰქონდა, რომ სტივ ჯობსის ესეთი ბოლო ინიციატივა იყო. ალბათ
რომ ხალისოდან ძირითადად მოყარი მან გაბრაზებულები
უცხო ძირითადად ყო ახალისოდა მაინც, თუმცა ნუ საინტერესო არის მიდგომა ადამიანებს, რომლებმაც გადაწყვეტეს რომ ეფლის თუ აყალბებ რამე შეიძლება რომ უფრო ისე გაგეყალბებინა, მგონი
დამაჭერებ ვერ საჭედა ეწერა თან და ჩე და კაბანას გამათბადელი გაზის
უფრო შეიძლება უფრო ის ყოფილიყო.
რახან ფეისბუქში ვარ თან სანდროცნობლოზე შეეშვნენ თუ კიდევ ის საშინელება ხდება ვის თაიმაზე. ჩვენც ორი დღის წინ ვიხუმრეთ ამას, მაგრამ სასაცილო იყო რაც დაემართა მართლა რომ აერია ვინ გაიტანა გოლი საქართველოს თუ პორტუგალია, მაგრამ რეაქცია რაც მოყვა ზოგადად არის ხოლმე ძალიან ძიმე, მე რო უყურებ, იმიტომ რომ ერთია რომ ახლა გაიჩინო ადამიანის შეცნობაზე, მაგრამ ნამდვილად სასაცილო იყო, მაგრამ მეორეა რაც იქ
ხო, ნუ ინტერნეტში
სასტიკი წავიკითხე, სასტიკი და თან აი გულით რო გინდა რომ
ხო, შეეშნენ ვერ ვთქვით რომ შეეშნენ. ნუ აღმოჩნდნენ ადამიანები, ვინც გადაწყვეტეს რომ დაეცვათ და მათ კიდევ ცოტათი შეანალეს ალბათ ეს თანხა, მაგრამ ნუ კარგად ვიცით რომ როგორი სასტიკია, როგორც ასე ესე დროს ინტერნეტი როცა რამე აგორდება და აგორდება, მე უფრო და უფრო ისე შეუქცევადი პროცესი.
არა, სასტიკის არა და სასტიკის შეიძლება ძალიან დაცინო ადამიანს მართლაცა დიდი შეცდომისთვის, მაგრამ ამდენი გინება კაცო რაღაც გეკონება რომ სახში მივიდა და რაღაცა რაღაცას
ხო არაფერი არ
თან ჩაუდინე
მაინც.
სამწუხაროდ სამაგეროთ ბლატერს ზეთები კარგ სიტყვებს ხო?
კი, გუშინ ეს იყო ინტერნეტის სოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი მთავარი თემა, ბატარი ქადათ გამოკეთ, საბოლოოდ ამის შესახებაც თოთოის აფრებს. მე კონკრეტულად გეტყვით რა ხდებოდა ამის ამასთან დაკავშირებით ინტერნეტში. შეგიძლიათ ნახოთ ნაკრებები უამრავ საიტზე, საუკეთესო ტვიტების, როგორ რეაგირებს საფეხბურთო სამყარო. ეს კონკრეტულად ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ყველაფერს გულშემატკივარი ვარ იყო ერთი პოზიციაზე.
ვინმე ის მაინც წერა უიმე რატომი?
ვერ ვერაფერ ვიპოვე ესეთ ეს. როდესაც ინტერნეტის სტატისტიკა თუ უკვე ტრადიციული ხმურობების გამოერია ამ თემას, მე ლივერპულთან დაკავშირებით და შემდეგ და შემდეგ
ერთის ხმურობა წავიკითხე რომ გადადგა, იმიტომ რომ სახში მივიდეს და მეტი დრო დაუთმოს თავის შრედერს, ან გულისხმობა რა რომ თავის დოკუმენტები უნდა განადგუროს რომ არ დაიჭერონ მე კორუფციისთვის.
საინტერესო იყო ჯამში, ნუ მოკეთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ვერ წავიკითხე ამ თემას, ყოველთვის შეგიძლიათ თქვენთან შეხვედრით და ნახოთ თუნდაც კეთრო ფუტბოლზე, ანუ ამ კრეიტ გოლზე, თუ მაინც ამ რუსული გინდა სპორტს როზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პოპულარ საიენს, ეგრეთ წოდებულს, საქმე იმაში არის რომ გავცელდა ინფორმაცია, მე შევდგა ზუსტად პოპულარ საიენსზე დაყნობით გავცელდა ინფორმაცია რომ Google-ი მუშაობს საინტერესო პროდუქტის შესახებ, რაც გუშინ ასევე აქტუალური იყო ნეჯი ბერსკან და სხვა ჯერს ამის შესახებ გამოხმაურება. საინტერესო პროექტი არის გამომდინარე ქედა, რომ ეს არის ხელოვნური ინტელექტის ესეთი კანონ ინტელექტის პროექტი, რომელიც შეეცდება თქვენ ინსტაგრამის ფოტოების მიხედვით გამოთვალოს რამდენ კალორიას იღებთ, რაც ცოტათი ესეთი ამბიციური განცხადებაა.
ანუ ეს არის ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს უღებენ ფოტოს, რასაც ჭამენ?
კი, და გარდა ამისა, საინტერესო იყო,
თუმცა ეგეთები არიან.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფები, ეგრეთ წოდებული, რომ ის ინსტაგრამზე კონკრეტულად ყველაფერს საკვები ფოტოს და მე სხვა ჩერც ალამაზე ხოლმე ზოგიერთი ჩანელის ისეთი აქტიური მოხმარებელი, სადაც მარა დღის განმავლობაში შეგიძლიათ რაციონში ყოფას ადამიანებს. ზუსტად ამაზე ქონდა გამოხმარებული ყურადღება Google-ის research კვლევარს Kevin Murphy-ს, რომელმაც პროდუქტის ორგანიზაციას IM2 calories ერთმა პროდუქტს აქვს თქვა, პროდუქტის ორგანიზაციას განაცხადა პროდუქტის საუბრისას თქვა, რომ ანუ ექიმებსაც სერიოზულად გამარტივებს საქმე, შეიძლება ზუსტად არ დათვალოს კალორიები ამ პროგრამამ, თუმცა ანუ
შეიძლება ნამდვილად არ დათვლის, იმიტომ რომ ყოველდღე კოკა-კოლა თუ დალია
შექმნის ასეთ საშუალოს კალორიების, რომელიც შეიძლება მერე დაჭდეს და ექიმება პირდაპირ გაანალიზონ, ასე თქვა, ანუ ადამიანმა რომელიც დისტანციურად გაკვირდება შეიძლება შეგეძლება გაანალიზო გარკვეული პროგრამებით უამრავი ესეთი საკუთარი ჯანმრთელობის ტრეკერი.
უიმე რა საშინელებაა, ეგ საკუთარი ჯანმრთელობას რა ანალიზებ ინტერნეტში როგორც წესო. საშინელ დაავადებამდე მიდიხარ ხოლმე მაშინ, მე როგორც
კი, მე რამდენჯერ მედალოს ვთავსე.
არა, არ შეიძლება დიაგნოზი. როგორც შედიხარ, ჩაოლებრივი რაღაცა არ ჭირს, გაციებული არ ახარ, არის სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი რაღაცა ჭირს მე აუცილებლად.
მაგრამ საინტერესო პროექტი არის ჯამში, ნუ არ არის ეს პირველი შემთხვევა, აქვე აღნიშნა თავმა რა თქმა უნდა, რომ როდესაც ცდილობენ კალორიების კვლევას ესეთი ინტერესი.
თუმცა აქ ბოლოს დავამატებ, რომ ბოლო წელიწად ნახევარით ორი წელი ამერიკის ჯანდაცვის ასოციაციამ შეცვალა რეკომენდაცია და ეხლა აღარ არის რჩევა, რომ კალორიები დათვალო, ზუსტად არის მან 5 წლის განმავლობაში იყო, რომ თუ გინდა რომ ჯანსაღებს რომ დათვალე კალორიები. ეხლა აღარ გეუბნებია რომ დათვალე კალორიები, ზოგადად შეცვალე ცხოვრების სტილზე არის ლაპარაკი. დაწურლებს მე კიდე წავიკითხავ და გეტყვი ზუსტად, მაგრამ
ხო მოკეთეს პროექტი
შეიძლება ჩვენ ზუსტად დათვალოს, რა არ გამოდის ეგ დათვალო.
In to calories. თუ გამო ალბათ ბევრი მოხმარებელი შეიძლება საქართველოსშიც გამიჩნდეს.
კარგი, მადლობა. დათა დავიჩი ხლაძე გახლდათ, სათის ნახევარია და ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გალაშვილი.
საქართველოში გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტ ტომას ჰენრიკ ილვესის ვიზიტი. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში სახელმწიფო აღმშენებლობის გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. ის თავარი მომხსენებელი იქნება, დისკუსიის ორგანიზატორი საქართველოს ატლანტიკური საბჭოა. გუშინკი საქართველოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა ესტონეთის პრეზიდენტს, შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც ესტონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივაზეც გააკეთა განცხადებები. ევროკავშირის წევრობა ძალიან კარგია, მაგრამ ამისთვის საქართველომ ჯერ საშინაო დავალება უნდა შეასრულოსო. ტომას ჰენრიკ ილვესმა აგრეთვე განაცხადა, რომ საქართველოს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით დღეს ეს რიგი ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის, მაგრამ დადგება ამის დრო. ილვესის განცხადებით ესტონეთი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ დეკლარაციას მხარს უჭერს. საქართველოს პრეზიდენტმა კი აღნიშნა, რომ საქართველოს ყავს ბევრი სერიოზული მოკავშირე როგორც ევროპული ინტეგრაციის, აგრეთვე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში, შეიძლება ითქვას ბევრად მეტი, ვიდრე სხვა ქვეყნებს ყოლიათ მანამდე. ამიტომ, როცა ვლაპარაკობ ჩვენს პერსპექტივაზე, უნდა დავინახოთ, რომ სკეპტიკოსების გარდა არიან ძალიან ნათელი მოკავშირეები, რომლებიც მუშაობენ იმისთვის, რომ საქართველოს გზა ევროკავშირსა და ნატოში იყოს წარმატებულიო. უცხოეთს რაც შეეხება, ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე. ეს თბომავალი ორ შაბათს ჩაიძინა მდინარე იანძიში. კატასტროფიდან 36 საათის განმავლობაში მაშველებმა შეძლეს 14 ადამიანის გადარჩენა. მათ იპოვნეს 13 დაღუპული ადამიანის გვამი. თბომავალზე 457 ადამიანი იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა ორ ივნისს გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისთვის, რომ შეერთებული შტატები აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრების გაშვებისას. გენერალ ლეიტენანტმა სემუელ გრივსმა, რომელიც შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების კოსმოსური და სარაკეტო სისტემების ცენტრს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ დაინტერესებულ კერძო კომპანიებს კონკურსში ჩართვა 23 ივნისამდე შეუძლიათ. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ. მან განაცხადა, რომ FIFA და მსოფლიო ფეხბურთი ჩემთვის უმთავრესი პასეულობაა, მოწვეული იქნება საგანგებო კონგრესი, რათა რაც შეიძლება მალე მოხდეს ჩემი მემკვიდრის არჩევაო, განაცხადა 2 ივნისს ზეპ ბლატერმა.
მადლობა ნინო ნინოგალაშვილი გახვდათ და ვაგზავნებთ გადაცემას 934 წუთი ამინდის პროგნოზს გეტყვით მარიამ ცინდელიანი.
როგორც ინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 29 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, თელავში 29, ფოთში 24, ქუთაისში კი 26 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 25 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა ოთარ მაღლაკელი და სხვა კიდევ ერთხელ სპორტის ამბები გითხრას დილამშვიდობის ათო კიდე.
დილამშვიდობის FIFA-ს პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი თანამდებობას ტოვებს 79 წლის შვეიცარიელმა გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება გუშინ გააკეთა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან მეოთხე დღეს. ბლატერმა მიზეზად მსოფლიო ფეხბურთში არსებული არაერთწლოვნება დაასახელა, თქვა რომ მართალია ნდობის მანდატი მან მიიღო, მაგრამ მთელი საფეხბურთო სამყარო მხარს არ უჭერს და გადაწყვიტა ლიგ გარეშე კონგრესი მოიწვიოს. გეგმის მიხედვით მომავალი კონგრესი 2016 წლის მაისში მექსიკაში უნდა გამართოს, მაგრამ აღმასკომს თხოვ დანიშნოს რიგ გარეშე კონგრესი შეძლების დაგვარად მოკლე ვადაშიო, განაცხადა იოზეფ ბლატერმა, რომელიც FIFA-ს პრეზიდენტის მოვალეობას რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მაინც შეასრულებს. არჩევნები კი სავარაუდოდ მომავალ წლამდე არ გამართება. FIFA-ს აუდიტის კომისიის წევრ დომენიკო სკალას მიერ მიროლისთვის გაკეთებული კომენტარის თანახმად, რიგ გარეშე კონგრესი 2015 წლის დეკემბრიდან 2016 წლის მარტამდე ჩატარდება. ბლატერის გუშინდელ განცხადებას საფეხბურთო და არამარტო საფეხბურთო წრეებში უდიდესი გამოხმაურება მოჰყვა. ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციის ხელმძღვანელმა გრეგ დაიკმა სიტყვა უმალ 2018 და 2022 წლების მსოფლიოს ჩემპიონატების მასპინძლობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვაზე ჩამოაგდო. აბსოლუტურად განსხვავებული განწყობაა მსოფლიო მომავალი ჩემპიონატის მასპინძელ ქვეყანაში. რუსეთში შიშობენ, რომ ბლატერზე ბოლო პერიოდში განხორციელებული ევროპული ზეწოლა და პრეზიდენტის გადადგომა მათი ქვეყნისთვის სერიოზული საფრთხეა, მაგრამ იმედოვნებენ, რომ თუ FIFA-ს რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წლამდე არ ჩატარდება, შემდეგ რუსეთისთვის მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების ჩამორთმევაც ვეღარ მოესწრება. ზე ბლატერის გადადგომის თაობაზე ოფიციალური განცხადება FIFA-ს სპონსორმა Coca-Cola-მაც გააორცელა. მაშინ არ თქვა რომ პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მსოფლიოში ფეხბურთის განვითარებაზე პოზიტიურად აისახება. მოხდას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან ოფიციალურად FIFA-ს სხვა მსხვილი სპონსორები, მაგრამ 5 დღის წინ გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მათ მიერ დაფიქსირებული პოზიციები თუ იმსჯელებთ ბლატერის წასვლით, ასევე კმაყოფილები უნდა იყვნენ Adidas-ი, Hyundai, Visa, McDonald's-ი და სხვა კომპანიები, რომლებიც ბოლო პერიოდში FIFA-სთან თანამშრომლობის გაწყვეტის შესაძლებლობაზეც კი არ ალაპარაკდნენ. რა თქმა უნდა, ისევ ძალიან აქტუალურია თემა, რომლითაც აგორდა ეს სკანდალი. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და შვეიცარიის პროკურატურა FIFA-ში არსებული კორუფციასთან და დიდი რაოდენობით თანხის გათეთრებასთან დაკავშირებით მსოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანიზაციის 14 ჩინოსანი დააკავეს და გამოძიების ფარგლებში სავარაუდოდ იოზეფ ბლატერსაც დაკითხავენ. და ბოლოს ვინ გახდება FIFA-ს პრეზიდენტი, ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემას უკვე ცდილობენ მსოფლიოს წამყვანი საფეხბურთო გამოცემები. მთავარ კანდიდატად UEFA-ს პრეზიდენტი ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელი მიშელ პლატინი სახელდება, რომელსაც ჯერ ოფიციალურად არც კი დაუდასტურებია, რომ აქვს სურვილი FIFA-ს პრეზიდენტობაზე იყაროს კენჭი. პლატინისგან განსხვავებით უკვე გააკეთა განცხადება იორდანიის პრინცმა ალი ბინ ალ-ჰუსეინმა, რომელიც გასულ არჩევნებში ციღებდა მონაწილეობას და ბლატერთან დამარცხდა. ალ-ჰუსეინი პრეზიდენტ ტობისთვის ბრძოლას ისევ გეგმავს, ასევე უკვე გამოთქვეს სურვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა პორტუგალიელმა ლუიშ ფიგუმ და ფრანგმა დავიდ ჟინოლამ.
მადლობა ოთომ, დარმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და როგორც გეკითხარით ვაგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწულაშვილი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ჩატარდა. სიუჟეტით შემოგთავაზეთ ასე დაახლოებით 20 წუთის წინ თუ გვისმენთ.
ეს შეეხება ქართული მედიის კვლევას სამი მიმართულებით: სიძულვილის ენა, ჰომოფობია და ანტიდასავლური პროპაგანდა. მხოლოდ სამი სიტყვა არ იყო გამოყენებული, მაგრამ ზედა სამი მიმართულება ეს არის. დიაბეტის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი კითხვა რაც მაქვს არის, რა საჭიროა მსგავსი კვლევები? ანუ ერთი მხრივ თქვა, თუ გადავხედოთ ზოგიერთ მედია საშუალებას, რომელიც თქვენ გქონდათ გამოკვლეული, დიდი კვლევის გარეშეც იცი ადამიანმა, რომ ეგ ის არის. თქვა ერთი ტელევიზია, ერთი გაზეთია, რომელიც იდეაში კვლევაც არ ჭირდება, გასათ ნუ არის ხა გადართავნების მიერ დროს ან გადაშლი და ან შეკვდება ერთი ან მესამე.
მოგესალმებით, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. კვლევა ყოველთვის არის საჭირო, იმიტომ რომ შევაფასოთ ვითარება და გარკვეულწილად დავსახოთ რაღაც გზები ამ ვითარების გამოსასწორებლად. გარკვეულწილად ართულებს ვითარებას ის, რომ ეს მედიები არ არის კლასიკური ტიპის მედია, სადაც ჩვენ უბრალოდ რაღაც ტენდენციურობას ვამჩნევთ სარედაქციო პოლიტიკის ნამიხედვით, რაც პრინციპში ყველა მეინსტრიმულ მედია საშუალებას ახასიათებს და უფრო სააგიტაციო პლატფორმები, ამიტომ რომ აქ არ არის სივრცე განსხვავებული აზრისთვის, ეს არ არის ფორუმი, სადაც ჩვენ ხვდებით თუნდაც ტენდენციურად წარმოჩენილ ამა თუ იმ მოსაზრებას. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ აი ესეთი ტიპის მედია საშუალებები მარკეტინგულად მომგებიანია, ამიტომ რომ ზოგადად მედია ბაზარი არის მწირი, ნუ ტელევიზიებს თუ არ ჩავთვლით, სადაც ასევე მძაფრი კონკურენცია ბეჭდურ გამოცემებში განსაკუთრებით შავრაზმელობას თქვათ უფრო გაგედვადია და ადამიანის უფლებების ხელყოფა და ასე შემდეგ ღირებულებებზე დაფუძნებული მედიები უფრო დონორებზე დამოკიდებულია და ამიტომ ალბათ ეს გრძელვადიანი ამოცანაა განათლების კუთხით, როგორ შევცვალოთ ვითარება, მაგრამ ამაზე საზოგადოებაში ბუნებრივია უნდა იყოს დისკუსია.
ჩვენა სამწუხაროდ მარკეტინგულად მომგებიანია. რამე არ თქვათ კონტექსტი თქოს კლავიში, რომელიც ამას უფრო დაწურლებულია თქვათ, ანუ ერთ-ერთი შეკითხვა რაც მაქვს, ეს კონტექსტთან დაკავშირებით არის, რომ სიტყვაზე ბევრი არის მედია კავშირი ობიექტი. ლაპარაკი. მე ვერ ხვდი შეიძლება შეგვიყოლო, რამდენად გავლენიანია მედია კავშირი ობიექტები, ანუ ან რეიტინგულად, ან თუნდაც შეიძლება რეიტინგი არ ქონდეს, მაგრამ გავლენა ქონდეს სხვანაირი. იგივე თქვა, დასავალზე ლაპარაკი, ეს შედარებით ალბათ უფრო ადვილად გაზომოდია
ტირაჟში. ხო, თუმცა ეს მონაცემები არ არის გამჭვირვალე, რაც შეეხება ობიექტებს, მისი რეიტინგი არის ზომება, იმიტომ რომ TVMR საქართველოს ჩვენ დაუკავშირდით და გუპასუხეს, რომ მათი დამკვეთი არ არის ობიექტები, თუმცა პირადი დაკვირვებებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ბევრგან არის ჩართული ობიექტები, არის რადიო პლატფორმა და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ბაზრის უფასოვანი კვლევაც. იმიტომ
რომ აქამდე მსგავსი ტიპის კვლევებიც რო წამიკითხავს, არ ვიცი რამდენად სწორ სურათს ტოვებს მეთქენ გულისხმობ კონტექსტს, ანუ რო წაიკითხავ, ხა ხადია ფოკუსირება არის სწორედ იმ შემთხვევებში, როდესაც არის გამონათქვამი ჰომოფობიური ან ანტიდასავლური, მაგრამ საერთო სურათის რა ნაწილია ეს, არც უკვე რთული ახსაქმელია ხოლმე,
მაგრამ თუმცა რომ არ არის უფასოვანი მონაცემები, აქედან გამომდინარე ჩვენც ვერც იმას ვერ შევაფასებთ იმ რეიტინგებს უფასოვნად, რომელიც იდება, იმიტომ რომ ყველა მოთამაშე არ ფიგურირებს მასში. სხვა შეიძლება მეორე კვლევას ვატარებდით და პატრიოტთა ალიანსს ეხებოდა, რომელიც ობიექტივთან დაკავშირებული მედიუმია და ძალიან საინტერესო სურათი გამოიკვეთა, ვიკვლევდით გენდერ მგრძნობელობას პოლიტიკური პარტიების და დავიწყეთ მოძიება პოლიტიკური პლატფორმის დინას არჩევნოს. აღმოჩნდა, რომ ობიექტივს არც ვებ გვერდია, არც საარჩევნო პროგრამა, მაგრამ აქვს ობიექტივი, რომლითაც აქ ურთიერთობა საზოგადოება და მათი შედეგები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, სადაც 5.6% იყო. ასე რომ ესეც გასათვალისწინებელი მონაცემებია და აი ესე შეგვიძლია გავსაზღვროთ გარკვეულწილად გავლენა.
თქვენ კვლევაში რამდენად იყო დაყოფილი თემა გამონათქვამების სიმწავე, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ვთქვათ რამდენად იყო გარჩეული, რომ ზოგიერთ უბრალოდ არასენსიტიური ვთქვათ სიტყვაზე სექსისტური გამონათქვამი, თუმცა შეიძლება ამაზე არ ყოფილიყო და რამდენად არის უფრო მავნებელი მოწოდება ვთქვათ რაც გენდერული ძალადობის კერტებით, ანუ შეიძლება განსხვავება იყოს ერთი
ფარო
ვთქვათ ქალებით დარბოდა, რაც არის სექსისტური,
მაგრამ გამიჩნული იყო სტერეოტიპები და გამიჩნული იყო დისკრიმინაციული გამონათქვამები ერთმანეთისგან და აქ როცა სიძულვილი სენაზე საუბარი, მნიშვნელოვანია რამდენად განმეორებადია ეს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ემოციურ ფონზე ნათქვამი გამოხატვა სხვა არის და ის რომ მედია საშუალება მუდმივად კულტივირებს გარკვეულ მოსაზრებებს.
Там, ისე ვთქვათ, კონტექსტს აღვრუნდებით, ამით მორჩები ამაზე. თქვენი კვლევის მიხედვით, რამდენად გავრცელებულია ეს ზოგადად მედიას რო გადავხედოთ. ანუ კიდევ ერთხელ ცხადია რომ აქ კლევაში არის აქცენტი გაკეთებული იმ შემთხვევაში სადაც ეს მოხდა და რთულია დაწერო როდის არ მოხდა.
იტარი მეინსტრიმულ მედიას ეს პრობლემა ნაკლებად ახასიათებს. შეიძლება ითქვას ეს არის პოზიტივი. აქ უფრო რაღაც სტანდარტების დარღვევასთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს არ არის გააზრებული სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი. თუმცა გარკვეულწილად პრობლემა არის რომ ხშირად ის რესპონდენტები რომელიც გარკვეულწილად მარგინალიზებულ მედიას საშუალებებს შეხვდება ან ინაცვლებენ ტელესივრცეში. აქ უკვე ადგილი აქვს წამყვანის კვალიფიციურობას, ანუ რამდენად არის ის მზად, რომ დისკუსია მოახდინოს, იმიტომ რომ ხშირად ეს ჯგუფები ავრცელებენ არასწორ ინფორმაციებს. ბუნებრივია, ჟურნალისტს არ მეთხვება ყველა ყველაფერს ფლობდეს, მაგრამ თანმიმდევრულობასაც არ აქვს ადგილი. მაგალითად, ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებით წინა საარჩევნოთ მათი ერთ-ერთი გზავნილი იყო, რომ აი დასავლეთი გვაიძულებს ინცესტის ლეგალიზებას, ხომ? აღმოჩნდა, რომ ინცესტი არც რუსეთში, არც საქართველოში კრიმინალიზებული საერთოდ არ არის და არის ევროპის უმეტეს ქვეყნებში და ამერიკაში ყველაზე მკაცრი საკანონმდებლო რეგულაციები. ამიტომ ჟურნალისტი უნდა იყოს თანმიმდევრული, შეიძლება მან არ იცოდეს სამართლებრივი ბაზა დასავლური ქვეყნების, მაგრამ ის არ უნდა იყოს გამტარი აი ასეთი სპეკულაციური გზავნილების.
თამარ კინტურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ერთ წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ბანკ ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით 2988 327, თუ მოგინდებათ დარეკვა დაგვერეკეთ, მაგრამ მანამდე ერთი წუთით ნინო გელაშვილს ხოვ რომ ახალი ამბები გითხრას.
საქართველოში გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტი. დღეს ის შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში თემაზე, სახელმწიფო სამშენებლობის გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. საქართველო უმასპინძლებს დღეს რეგიონულ კონფერენციას, ევროპის რეგიონულ კონფერენციას ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში. ამ კონფერენციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახსნის. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 30 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე, რომელიც ორშაბათს ჩაიძირა მდინარე იანძიში. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მეგობრები და თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ერთკვირიანი კომიდან გამოვიდა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა 2 ივნისს გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისთვის, რომ აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერო თანამგზავრების გაშვებისას. ფიფას პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმა მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ.
ბრუნდებით ყველასთან ჩვენ სტუმართან ერთად. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით კვლევაზე, რომელიც იკვლევდა, კვლევა იკვლევდა ცხადია, ქართულ მედიას სამი მიმართულებით: სიზლულის ენას, რაც შეეხება ჰომოფობიას, ანტიდასავლურ პროპაგანდას, და კვლევა შეეხებოდა არა მხოლოდ თავად ჟურნალისტების ან მედიის გამონათქვამებს, თუ ესე სწორი სიტყვა, არამედ პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოების სხვა წევრებსაც. ჩვენ ახლა მინდა რომ გავაგრძელოთ ლაპარაკი უკვე მეინსტრიმულ მედიასაც რო არის სხვა თქვათ, მაგრამ მანამდე მოდი მსმელსაც ჩართავ დაგვირეკა. დილამშვიდობის გისმენ.
დილამშვიდობის, იმედია ჩემზარ ახლა სიძულვილის ენას არ დაარქმევ.
თუ არ იტყვი სიძულვილის ენას არ დავარქმევ.
რა შეეხება ქალბატონ თამარს, ამნეზია ნამდვილად არ მკის, საერთოდ მიუღებელია მისი ეს თანამდებობა და რა კვლევა უნდა ჩაატაროს ქალბატონმა თამარმა, რომელიც მოწამლულია ნაციონალების სიყვარულით და ძალიან თხო ყველას, ყველა რადიო ტელევიზიას, ეს ერთი ობიექტი სახალხო, სადაც შეგვიძლია ყველას გამოვთქვათ ჩვენი აზრი, თუ გაბრაზებული, თუ კეთილგანწყობილი, ნუ დაარქმევენ ნუც სიძულვილის ენისაუბარს, ეს ერთადერთი ტელევიზია დაგვიტოვეთ. მაგრამ ეგ არის უბედურება, ძალიან ბევრი არც იცნობს თანხარ მოურავს, არც იცნობს ძალიან ბევრ კალხ სტუმარს, სადაც იწევენ, არაძლევენ ამ ხალხს არეალს.
დაგვიტოვეთ გემუდარე. მადლობა, ზარში გასაგები არასაც ამბობ. მადლობა 2988 327 ტელეფონის ნომერი. შეკითხვა იმერად არისო რამდენად კომენტარი რომ შეეშუთ ობიექტივს
რა ბუნებრივი აქ არ არის საუბარი ყველა ნებისმიერი გამოხატვა დაცული არის საქართველოში ამაზე არ არის საუბარი უბრალოდ ჩვენში უნდა შევაფასოთ როგორია ესე თუ ის მედია საშუალება და ვიმსჯელოთ იმ პრობლემებზე რომელიც ჩნდება სხვადასხვა მედიუმებში
2982 შეგიძლიათ დაარეკოთ რაც შეეხება მეინსტრიმულ მედიას თქვენ ახსენეთ რომ ძირითადად აქ რაზეც იყო ლაპარაკი შეეხება თქვა არა მაგრამ მეცნიერებისა შეკითხვა რამდენად იზომება ამ შემთხვევაში თქვა სიტყვაზე ანტიდასავლური პროპაგანდა ერთგვარი თვალის ჩაკვეთ როცა პირდაპირ ციტატის გამოტანა არის ძალიან რთული სადაც თქვა გამოდიოდეს რომ აი დასავლეთი რა გუშება მაგრამ შთაბეჭდილება მსგავსი რჩება ან თქვა აქ რო უყურებდი იყო რომ იმედზე იყო ერთი თქვა ლაპარაკი როცა იმედ ძალიან ხშირად უჩივიან ხოლმე რომ არის გამტარი ში შემთხვევაში არა პირდაპირ მაგრამ
ხო, აი, თული შესაფასებელი, ანუ ეს მაგალითი უფრო ცალსახარი შეხებოდა, ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთთან დაკავშირებით სიუჟეტს და ეს ერთ-ერთი მიმართულებაა, როდესაც თურქოფობიულ კონტექსტში ხვდება ანტიდასავლური განწყობები და იგივე ობიექტივის ეთერში პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან ხდება, ვთქვათ, ნატოში ჩვენი ინტეგრაციის ან ეკონომიკური პროექტების წარმოჩენა, როგორც თურქეთის ექსპანსია, რაც აბსოლუტურად არასწორია და უსაფუძვლოა, იმიტომ რომ ნატოში გაწევრიანება აღნიშნავს ერთი რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ძალების შემოსვლას და ეს დაკავშირებულია სამცხე-ჯავახეთთან, სადაც შესაძლოა ეთნო კონფლიქტებში გადაიზარდოს ვითარება, რაც შეეხება იმედის გაშუქებას, აქ სტანდარტების დარღვევასთანაც გვაქვს საქმე და მხოლოდ ერთი რადიკალური ჯგუფების პოზიციის წარმოჩენასთან და ინფორმაციის არ გადამოწმებას საიმიტომ როცა საუბარია იმაზე რომ რკინიგზაზე დასაქმდებიან მხოლოდ თურქები და ეს გამოიწვევს კონფლიქტს ადგილობრივ სომხებთან რაც თავისთავად მგრძნობიარე თემა და ჟურნალისტი არ ამოწმებს ამ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტროსთან რომელიც ჩართულია ამ კონფლიქტში ნუ ეს არ არის უბრალო რაღაც სტანდარტის დარღვა იმიტომ რომ თავისთავად თლიანობაში იქნება მცდარი სურათი
და რა განსხვავება დასავლეთის კრიტიკასა და ანტიდასავლურ პროპაგანდას შორის. ანუ შეიძლება ვიღაცას გავხსნა შეკითხვა რომ აღარაფერი აღარ გეტყვი დასავლეთზე, რომელშიც მართლაც და ალბათ ძალიან ბევრია გასაკრიტიკებელი, ისევე როგორც ყველგან. ანუ
ბუნებრივია, აქ არ არის საუბარი და ჩვენ ამ მონიტორინგში არ მოხვდა ესეთი შეფასებები, რომელიც უბრალოდ პოლიტიკური შეფასებები არის. ეს არის ან სიძულვილის გაღვევა რაიმე ეროვნების ნიშნით, ან თქვათ გარკვეულწილად იდენტური გზავნილი, მეტყვი ჩვენ ცალკე გამოყავით message box-ით. კი, სადაც ერთი ვორდინგით საუბრობენ, როგორც პოლიტიკოსები, ასევე სხვა მედიის წარმომადგენლები და სწოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ეს გარკვეულწილად პროპაგანდის სახესაც ატარებს და ძალიან საინტერესოა ქართულ-უკრაინული პარალელები. ანუ ის კარგადაც თქვა საქართველოს ცელდება ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით, რომ ის ავცელებს ვირუსებს, რომელიც თქვა ქართული გენოფონდის განადგურებისკენ არის მიმართული, ცელდება უკრაინაზეც, რუსულ წყაროებზე და აღრდნობ ეთ რომ უკრაინაშიც იგივე ხდება, საქართველოდან ხდება ტრანსპორტი ამ ვირუსების ორგანოებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით, რაც ყოფილ პირველ ედისთან არის დაკავშირებული და ძალიან იდენტურია. იგივე საუბარი იმაზე, რომ ამერიკელები არიან ჩართული ამ პროცესში და ფაბრიკაცია ხდება ინფორმაციების ფოტოებთან ერთად, დახოცილი გვამებთან ერთად, თქვათ უკრაინაში აჩვენებენ იქ უკრაინელ ამერიკელ სამხედროებს, რომლებიც გეგმავენ ოპერაციებს და ხდება პარალელების გავლება, რომ ეს უცხოელები, ანუ ჭყალებში უცხოტომელები, როგორც ხშირად უწოდებენ, თავს ახოვენ ადგილობრივ მოსახლეობას, იმას რაც იქ ხდება, ეს არ არის არც ქართველი და არც უკრაინელი ხალხის არჩევანი, იდენტობასთან დაკავშირებით არის კიდევ ძალიან საინტერესო პარალელები, საუბარია იმაზე, რომ უკრაინის ამჟამინდელი ლიდერები არიან სომხები, ბაპტისტები, ჰომოსექსუალები და მათ არ აქვთ საერთო ადგილობრივ მოსახლეობას ხლობასთან ისევე როგორც თქვა ჩვენ შემთხვევაში ხდებოდა
ოფიცი. ეს კლევა რეალურად არის ერთი მიმართულება. თქო, ანუ ქვია სიძულის ენა ჰომოფობია და ანტიდასავლური პროპაგანდა, მაგრამ რეალურად ანტიდასავლური პროპაგანდის კონტექსტში განიხილება სამი.
და ჩვენ გავმიჯნეთ ერთმანეთსგან ეს სამივე, უბრალოდ თავდაპირველად ჩვენ არ ქონდა მიზნად შეგვესწავლა ანტიდასავლური განწყობები.
ეს მაგ მიხედვით.
უბრალოდ აჩვენა სიძულის ენის კლევამ, რომ კონტექსტი იყო ანტიდასავლური და აქედან გამომდინარე ცალკე გამოყვავით ეს მიმართულება.
მოდი კიდევ ერთხელ მას ჩართავ არა 2983 327 არის ტელეფონის ნომერი ერთის ჩართვას კიდევ მოვასწრებ თუ შეგიძლიათ დაარეკოთ
327 Тамар Кинцорашвили медиис განვითარების ფონდის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომელიც შეეხება სიძულვილის ენას, ჰომოფობიას, ანტიდასავლურ პროპაგანდას ქართულ მედიაში, გამონათქვამებს ქართული პოლიტიკოსების მიმართ. ეს კვლევა ხდებოდა ერთი წლის განმავლობაში, მაგრამ ტენდენციები მაინც აქ არ ჩანს, ხო, ანუ გაძლიერდა, შემცირდა, თუნდაც ამ ერთი წლის ფარგლებში რამესთან დაკავშირებით მატულობს ან კლებს?
დიახ, მოვლენებთან დაკავშირებით, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მატულობს. მაგალითად, LGBT თემის მიმართ იზრდება, როდესაც საქმე ეხებოდა ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვას, რელიგიურ ჯგუფებთან დაკავშირებით იგივე იმედის ფესტივალის ორგანიზებას უკავშირდებოდა და საინტერესოა იგივე მალხაზ სუღულაშვილისთან, რუსუდან გოცირიძის სამოქალაქო აქტივობასთან დაკავშირებით და მათ იდენტობასთან დაკავშირებით, ბუნებრივი საბლოჯებს დისკრიმინაცია იდენტობას უკავშირდებოდა, მაგრამ გამოხატული იყო სწორედ ამ მიმართულებით და რამდენად თქვათ მათ რელიგიური დენტობას.
და თქვათ რამდენად თქვათ იგივე აქტუალურია დღესაც თქვათ იგივე კანონზე შეიძლება თუ
და ეხლა არ არის, ანუ პრინციპში თუ გავეხსენებთ წინა პერიოდსაც, აი რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის წესი როცა განეხერებოდა, მაშინ ძლავრი იყო არმენოფობიული განწყობები, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ კონფესიასთან იყო დაკავშირებული, ისევე როგორც ანტიდისკრიმინაციული კანონი იყო დაკავშირებული მხოლოდ ერთ ჯგუფთან, როდესაც ნებისმიერი ქალაქის ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის დაცვას ისახავს კანონი. მიზნად, იმიტომ რომ ყველაზე მგრძნობიარე და ყველაზე ესეთ მარგინალიზებულ ჯგუფებთან ხდება ხელოვნურად დაკავშირება პოლიტიკოსების მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში და ზოგადად მუდმივად არის მიწის საკუთრების საკითხი, სენსიტიური თემა და ქსენოფობიურ კონტექსტში განხილვა ხდება და აი ისტორიული ფაქტების თანამედროვეობასთან კავშირში წარმოჩენა, იმიტომ არ შეიძლება შენ ყოველას ვისაც ოდესმე საქართველოს დაუპყრია, ისინი დღესაც განიხილო ქვეყნის მტრებად და საფრთხედ, მithuendes როცა შენი ქვეყნის მოქალაქეებს ეხება საუბარი.
და ერთი მსმენელის ჩართვას მართლაც დამოასწრებთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, ძალიან თქვენ ცოტა მოკლედ თუ შეიძლება გავაზრდოთ.
მაინტერესებს ერთი ფაქტი, ჟურნალისტი რომელიც პრესას სიცრუეს მეწდავს, ესე იგი არასწორ ინფორმაციას იძლევა, რატომ არ მოეთხოვება მათ პასუხი?
მადლობა, შეკითხოს, თუმცა ვისგან უნდა მოეთხოვებოდეს პასუხი?
ცილის წამება სხვაშორის არასწორად ხდება ინტერპრეტირება, დეკრიმინალიზებულია, მაგრამ სტარი ფაქტის შემთხვევაში თუ ის მიზან მიმართულად ვრცელდება, სამართლებრივი დაშლის მექანიზმი არსებობს, უბრალოდ თვალსაზრისი არის ჯება და ნებისმიერი მოსაზრების გამოხატვა, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს, არის დაცული, რაც თავის თავად კარგია. სიძულვილის ენა არის პრობლემა, მაგრამ ისიც არის დაცული ჩვენი კანონმდებლობით. ცუდია, რომ შუღლის ენის გაღვებასთან დაკავშირებით პარლამენტში მიმდინარეობს განხილვები და მეორე მოსმენთვარწები უკვე მიღებულია, რაც საფრთხეს უქმნის პლურალიზმს, გარკვეულად გამყინავი ეფექტი ექნება ჟურნალისტებზე, თუ მათ ეცოდინებათ, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იარსებებს, ასალ-დასალსაც აქ არსებობის უფლება ობიექტებსაც, როგორ მოსაზრებებსაც არ უნდა გამოხატავდნენ ისინი, უკვე ჩვენ შეგვიძლია ამაზე თვითრეგულირების ფორმატში საჯარო დისკურსის ფორმატში ვიბრძოლოთ და შევაფასოთ, უმჯობესია სხვა მეთოდებით ვიბრძოლოთ სიძულვილის ენას, ვიდრე დავტოვებთ შესაძლებლობას, რომ ხელისუფლებამ თავისი ინტერპრეტაციით სუბიექტურად შეაფასოს. თავისთავად სიძულვილის ენა არის სუბიექტური ინტერპრეტაცია.
და აი ამასთან დაკავშირებით, რამხელა რითაც დაიწყე იქ მივიდა ბოლოში, მაგრამ აი საუბრის ბოლოს ალბათ ის არის. რამხელა პრობლემაა ეს რეალურად? თუ გავითვალისწინებთ, რომ მეინსტრიმული ტელევიზია რუსაბიორი იმედი, არ ვიცი, მაესტრო, ტაბულა, GDS-ი, ყველა არ არის და მეინსტრიმული, მაგრამ უმეტესობა რო ჩამოთვალოთ, რადიოშიც იმედი იქნება, მაესტრო იქნება, ფორტუნა იქნება, უმეტესობა ამისი არ არის აქ შესული და ანდოთან არის ერთი ან ორი მცირე პრობლემა. ანუ ლაპარაკი არის ძალიან მცირე ჯგუფზე, ასია კი, ანუ მესმის რომ არიზონება და რთულია თქვა და ციფრებში გადმოსცე, მაგრამ სუბიექტურად თქვენი შეხედულებით რამხელა პრობლემაა ეს?
არის პრობლემა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ეს განწყობები არსებობს, თან ჩვენ არ გაგვიმახვი ქვეყნებია ყურადღება მხოლოდ მედიაზე, ამ გზავნილების გამოცხადებლები, არა პოლიტიკოსები, გავლენიან თანამდებობის პირად გაცილებით დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ესეთი განწყობები ნებისმიერ საზოგადოებაში არსებობს, მაგრამ როდესაც თქვათ საჯარო პირები ახდენენ მსგავსი სიძულვილის გაღვივებას, იგივე თქვათ გაგახსენებთია წულუკიანის მაგალით, ეს არის გაცილებით დიდი პრობლემა, ვიდრე ის რომ იგივენაირად ფიქრობთ ჩემი ან თქვენი მეზობელი, იმიტომ რომ მათ აქვთ გაცილებით ფართო არეალი, მათ გზავნილებს გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის და აქედან გამომდინარე ამაზე უნდა იყოს დისკუსია, რომ ეს ადამიანები
ბუნებრივია
არის, მაგრამ რეაგირება უნდა მოვახდინოთ, ანუ ჩვენ მონიტორინგის მიზანი არის და ჩვენ მონიტორინგის შედეგი იყო თორე სხვა შემთხვევაში ზულკენის გამონათქვამი გაივლიდა ისე რეაგირების გარშემო, რომ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან იყო ძაფრი რეაქცია ამ გამოხატვაზე. ამიტომ მუშაობთ ჩვენ და ამ გზით ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ დამოკიდებულება და ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე.
მადლობა სტუმრობისთვის, ამასობის გავით გადაცემის ბოლოს. თამარ კინძურაშვილი მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ჩატარდა, მაგრამ თვითონ კვლევა ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართულ მედიაში სიძულვილის ენა, ჰომოფობიური გამონათქვამები და ანტიდასავლური პროპაგანდა, ნუ ეს იყო ძირითადი თემა. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს, მის დარეკა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას, თუმცა დილის გადაცემა გავედით ბოლოში FM 107 და 4-ზე მაუწყებლობთ. დილის გადაცემას უძღვებოდი დინო კალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენი სიხშირის გარდა შეგიძლიათ ყოველთვის გვისმინეთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. მადლობა რომ გვისმენთ. ხვალამდე.